Dienvidamerikas kontinentā pirmajās olimpiskajās spēlēs to organizatori ir izveidojuši lielāko komandu savas valsts vēsturē. Par medaļām cīnās kopumā 465 brazīliešu sportisti. Laikā, kad vēl tikai notika gatavošanās Rio olimpisko spēļu uzņemšanai, Brazīlijas sporta vadība solīja, ka Brazīlija medaļu kopvērtējumā noteikti ierindosies 10 labāko komandu vidū. Taču sākoties spēļu otrajai nedēļai, Brazīlijas sportistiem bija izdevies izcīnīt tikai vienu zelta, divas sudraba un trīs bronzas medaļas, kas kopvērtējumā dod vien pieticīgo 23. Vietu. Tas licis daudziem brazīliešiem uzdot jautājumu, kāpēc rezultāti ir tik vāji. Brazīlijas olimpiskās komitejas pārstāvi gan norādījuši, ka mērķis iekļūt desmitniekā medaļu kopvērtējumā joprojām ir aktuāls, un pagaidām vēl esot pāragri spiest par to, kāds tad būs gala iznākums. Brazīlieši cer, ka viņu nacionālo lepnumu spēs celt vēl gan vīriešu, gan sieviešu futbola izlases, gan volejbolisti, handbolisti, kā arī ūdens polo komandas un bokseri.